Assalomu alaykum qadirdonlar. Har birimizda u yoki bu narsani yodimizdan chiqarib qo'yganimizdan xafa bo'lgan paytlarimiz bo'lgan. Ko'pincha eslab qolish uchun yodda saqlash kerak bo'lgan materialni bir necha marta o'qib chiqib qaytarishga harakat qilamiz. Ba'zilar esa biror qisqaroq ma'lumotni eslab qolish uchun boshqa bir narsaga bog'lashga harakat qilishadi. Xullas, ma'lumotni yodda saqlab qolish oson emas. Biroq bugun eslab qolishning boshqacha bir usulini e'tiboringizga havola qilamiz. Axborotni kerak bo'lganida eslash oson bo'lishi uchun uni boshdanoq to'g'ri tizimga solish va sizdagi mavjud bilimlar bilan bog'lash lozim. Amaliyotda materialdan foydalanib, iloji boricha unga tez-tez qaytib turish lozim. Ma'lumotni o'rganish uchun vaqtning 50%ini sarflang. Qolgan 50%ini esa uni qayta ishlashga bag'ishlash lozim. Kitobdagi ma'lumotni yodda saqlash uchun uni boshdan oxirgacha o'qib chiqishning o'zi yetarli emas.
Hatto 2 yoki 3 marta takrorlash ham samara bermaydi. Shuning uchun ham vaqtni bekorga sarflamang va barini bir kunda o'zlashtirishga harakat qilmang. Bir necha bo'limni o'qib chiqing. Vaqtning qolgan qismini esa materialni biror kimsaga hikoya qilish va muhokama uchun sarflang. Yoki o'zingiz bilib olgan asosiy jihatlarni yozib chiqing. Ana o'shanda o'qilgan narsani yaxshiroq eslab qolasiz. Tadqiqotlarga ko'ra, o'quvchilar olingan ma'lumotdan darhol foydalanishganida yoki uni kimgadir tushuntirganlarida axborotning 90%ga yaqinini xotirada saqlab qolishadi. Sababi, buni amalga oshirish uchun miyani ishga solish, material haqida fikr yuritish va uni qaytadan bayon etish kerak. Amerikalik jurnalist va publitsist Daniel Coyle o'z kitobida 10 sahifani o'qigach, uni yopib, o'qilgan ma'lumotlar haqida o'z fikrini yozma bayon etganlar boshqalarga qaraganda materialning 50%dan ortig'ini eslab qolishi haqida hikoya qiladi.
Gap bu jarayon uchun sarf etiladigan sa'y harakatda. Axborot bilan ishlashda u qancha ko'p bo'lsa, o'qish, o'rganish jarayoni ham yaxshiroq o'tadi. Yuzaga mutolaa va oddiy takrorlash sizdan deyarli hech narsa talab qilmaydi. Qaydlar yoki hikoya qilish uchun esa asosiy joylarni aniqlash, qayta ishlash va tartibga solish kerak bo'ladi. Xo'sh, bu usulni qanday qo'llaymiz? Eslab qolishingiz kerak bo'lgan materiallarni o'qiyotganingizda yoningizda daftar va ruchka bo'lsin. Chunki konspektlar yozishingizga to'g'ri keladi. Har safar biror yangi narsani o'rganganda, yaxshi kitobdan bir bo'limni o'qib tugatganda yoki muhim ma'ruzani tinglaganda biroz vaqt ajrating va asosiy g'oyalarni yozib oling. Eng yaxshisi bevosita o'rganish jarayonida qaydlarni yozib borish. O'rganilgan narsaga yana qaytganda esdan chiqarish jarayonini uzasiz va miyaga yangi axborotni eslab qolishda yordam berasiz.
Psixologlar buni sinovdan o'tkazish ta'siri deb ataydilar. Materialni o'zga kishilarga tushuntiring. Mavzu haqida o'zingiz yetarlicha ma'lumotga ega emasligingizdan xavotirlanmang. Bu muhim emas. Muhimi o'zingiz o'rgangan va o'zgalar bilan bo'lishiladigan axborotga diqqatni qaratish. Blog yuritish va unda o'zingiz o'rgangan yangi g'oyalarni yozib borish mumkin. Aytgancha, bu ajoyib fikr. Tez-tez o'z blogingizga kirib, yozib qo'yganlaringizga bir ko'z yuritish ham eslab qolishning samarali usuli. Podkastlar yozish yoki videolar yaratish bilimlaringizni YouTube'da o'rtoqlashishga harakat qiling. O'quvchi va tinglovchilaringiz bo'lish-bo'lmasligidan qat'i nazar rivojlanishga guvoh bo'lasiz.